Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás y muy buenas tardes? Es 28 de noviembre, pero la gran mayoría de los concellos de nuestra provincia ya están preparando, ya están en plena Navidad. Es el caso, por ejemplo, de Caldas de Reis, que este año ha diseñado un amplio programa de actividades navideñas que nos va a explicar su teniente de alcalde Manuel Fariña, que estará aquí con nosotros en directo para hablarnos de esta Navidad de Caldas. Yo soy José Jardón y estás escuchando Mediodía COPE en Pontevedra.
Hola, Cambados. Ya somos 700 tiendas Lidl. Este viernes 29 de noviembre abrimos tu nueva tienda en calle Sineiro 3. Ven y descubre ofertas increíbles como la pechuga entera de pollo a 3,29 céntimos. 16% de descuento. Lidl.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
E como che comentaba ao inicio, xa temos aquí connosco no estudio de COPE o tenente de alcalde de Caldas de Reis. Coquimos falar do seu Nadal, porque non só hai Nadal en Vigo, que parece que todo mundo está pensando no Nadal de Vigo, senón que tamén hai Nadal no resto da provincia. Manuel Fariña, tenente de alcalde de Caldas, que tal? Benvido, como está?
Moi ben, moi bo día.
Como van eses preparativos para o Nadal de Caldas de Reis? Porque o encendido das luces xa é inminente.
O encendido das luces é tan inminente que o temos este mesmo sábado, cunha festa espectacular para que gocen todos os veciños, os nenos, todos aqueles que nos queiran visitar tamén. E, como decías, pois xa estamos en modo Nadal, coa maquinaria a tope, pois para que os veciños e veciñas de Caldas de Reis pois disfruten das mellores festas do ano.
En canto a actividades, hai alguma novidade con respecto a anos anteriores ou que... Que nos espera no Nadal de Caldas?
Temos moitas actividades de todos os tipos. Temos dende unha festa infantil, unhas badaladas miúdas que o ano pasado fixaron as delicias dos cativos e cativas e tamén dos adultos, ata exhibicións deportivas, papanoelada moteira, unha exhibición solidaria de 4x4 que queren recaudar xoguetes pois para os nenos e nenas afectadas pola Dana de Valencia. E despois, pois, moita festa, moita animación polas rúas e, sobre todo, unha cabalgata de reis espectacular pois para acabar estas festas por todo o alto.
Hai que decir que antes falaba ou comentaba o das luces de Vigo, pero Caldas tampouco se queda en proporción moi atrás, porque vai a ver, se non me confundo, medio millón de luces LED.
Algo máis de medio millón de luces LED, 540.000, máis ou menos, 550.000, anda por aí a cifra. E, bueno, pois é unha aposta que facemos dentro do goberno municipal pois para que o noso povo, a nosa vila, loza fermosa e veñan a visitarnos pois xentes chegados dende toda a provincia tamén. Entendemos que Vigo é un referente no que a iluminación de Nadal se refire, é unha gran cidade, nós somos unha vila de tamaño medio. Pero bueno, nós o que apostamos é por outro modelo, non só pola iluminación, senón tamén por moitísimas outras actividades para todos os públicos e sobre todo centradas pois nos máis cativos e cativas, que son os que viven estas festas pois con máis intensidade, se cabe.
En canto a participación, teño entendido que en anos anteriores xa foi importante, xa foi positiva, supoño que queren seguir.
Nos queremos seguir aumentando a participación veciñal, volvemos poñer en marcha o concurso de decoración das rúas de Caldas polo Nadal, e é unha iniciativa pois que co ano pasado conseguimos un moi bo resultado e este ano pois pretendemos chegar aínda máis alá, no que os veciños e veciñas pois se unen e colaboran entre sí pois para poñer as rúas da nosa vila fermosas. E bueno, é unha cousa que en poucos lugares se pode ver, esa colaboración veciñal, esa participación veciñal que fai, bueno, pois que Caldas sexa unha vila, un pobo unido, que traballa en común, pois para que a vila sexa ese lugar atractivo e dinámico que todos desexamos.
E xa para finalizar, e quero que me faga un chamamento público para que calquera persoa que nos estea escoitando se anime a chegarse a Caldas de Reis a vivilo Nadal, esta época de festa de...
Eu penso que Caldas de Reis é o destino perfecto, destino que ninguén se debería de perder este Nadal, non só pola iluminación, non só pola decoración das rúas, senón polo conxunto, non? Temos unha vila fermosa, un casco histórico impresionante que decoramos con moitísimo cariño, con moitísimo mimo entre todos e todas as veciñas, pois para que todo aquel que nos queira visitar poida disfrutar dun pobo realmente fermoso. E ademais acompañámolo pois cunha programación de auténtico luxo, no que hai programación absolutamente para todos os gustos e no que os nenos e nenas teñen un lugar destacado, no que sempre serán os protagonistas. Eu invito vos a todos a visitar Caldas e agardo que así non lo fagades saber despois a través das redes sociais.
Pois dito que da Manuel Fariña, tenente de alcalde de Caldas de Reis, graciñas por estar hoxe aquí connosco e bo Nadal.
Bo Nadal a todos e moitísimas grazas polo convite.
Cambados. Ya somos 700 tiendas Lidl. Este viernes 29 de noviembre abrimos tu nueva tienda en Calle Sineiro 3. Ven y descubre ofertas increíbles como filetes de lomo de cerdo a 4,19 céntimos. 14% de descuento. Lidl.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora te cuento que este fin de semana, concretamente este sábado, la Fundación Galiciame, que es una fundación que lucha por los derechos y por la investigación de la atrofia muscular espinal, va a celebrar su gala anual en la bodega del Pazo de Señoráns, en Cambados. Va a contar, como siempre, con artistas y gente muy conocida que echa una mano, que aporta un granito de arena para esta labor social. Y sobre esta gala me gustaría hablar con Merchi Álvarez, que es enferma de atrofia muscular espinal y también es la presidenta de Galiciame. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Merchi?
Muy buenas tardes. Gracias por el convite.
¿Cómo estás? Y contame cómo marchan esos preparativos para la gala que celebrades ahora, dentro de nada, este fin de semana. Supongo que
este sábado va a ser a nuestra gala anual en forma de chantar. Andamos a mil. A verdade é que teño a sorte de ter un grupo de mulleres maravillosas cerquiña que me axudan a todo. E son as miñas mans e as miñas pernas.
Ademais, acabades de ter unha confirmación dunha persoa que é moi popular, especialmente entre a xente máis nova, que é Isabel Ayun, que, para que non nos saiba, é autora do tema Potra Salvaje, que se fixo moi popular tras a vitoria da selección española na Eurocopa este verán.
Sí, é a artista deste ano, pero bueno, veñen persoas tan importantes como Javi Maneiro, que é o noso actual embaixador, Marilia, cantante de Ella Baila Sola, un maravilloso compositor da Terriña, Xavier Vizcaíno, ven tamén Pablo Mora, que foi embaixador na asociación no seu momento, e tamén Jorge Casal, que é un Rosa Cedrón. Temos artistas tanto da Terriña como fora, moi vos.
Ainda podemos facernos cunha entrada para asistir á gala, tamén para botar unha man ao vosso labor social.
Hai fila cero, pero as entradas o aforo xa está completo.
Xa está completo, pero ainda así podemos ir para donar, como se pode facer?
Pois a través do número de conta bancario que podes atopar nas nosas redes sociais, ou se non solicitas a información a través do 698-98-2510.
Pois Merchi Álvarez, presidenta de Galiciame, graciñas por nos atender e que vaya todo moi ben este sábado aí na gala.
Moitas gracias.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE y volvemos en 20 minutos con toda la información local.